Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Праскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Даследаванне «Свабоды» ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады? Вольная студыя. Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? І новая перадача «Званочкі» сярод тэмаў, як радыё «Свабода» стала акрыляць дыктатараў. Открывая программу «Праскі акцент». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканамісты Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрік, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонид Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гётэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики сапраўды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы с гэтымі позитивными оптимистичными оценками? Ці лічыце вы, что сусветный кризис сапраўды пошел на спад, ці принамсі отбылся певный перелом и дно уже переодолено? Леонид Злотников, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна. Але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш песімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то усе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторы лічаць, што раз 10, раз у 20 гадоў, і вось такі перыяд адбылся, то, што павінна было адбыцца, і прайшло, можа, такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на мою думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў, неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
То, что отбывается зараз, это уменьшение темпа рецессии, потому что сказать про то, что уже обновился рост, еще зарано. Сказать, что уже досягнули сусветной экономики дна кризиса, можно было, на мой погляд, тогда, когда начался рост. А когда рост еще не начался, это значит, что дно еще не досягнутое. Я думаю, что такая становчая риторика и с боку МВФ, и с боку там федеральной резервовой системы, и с боку европейских краин. Ну, она хоть и не грунтуется на никаких данных, но будет видеть, как я уже сказал, уменьшение темпа спаду сусветной экономики, это еще не початок роста. Заповольвание спаду, а лишь рецессия пока что протягивается. И я думаю, что просто вся эта риторика, она связана с тем, что ну, люди, когда видите, вот человек завжды стадется на лепшее, то, махчимо, и он наближается, что это лепшее. Ну и, видите, когда сусветные организации так начинают говорить, то это может усилить больше оптимистичное бачение людей, инвесторов и так далее. Ну, махчимо, это мое некий такой психологичный уплыв, лишь, на мой погляд, еще зарано казалось про то, что сусветная экономика вышла с кризису. А что тычется этих европейских заяв про то, что треба скасовывать программы финансовой подтримки. И вы же памятаете, что покуль что некое погоднение на конт этого не было досягнуто, просто сказали, что, может, и треба было пусть 2011 года, лишь мать, что кто с этим не погодился, и тому ну, никаких дат еще не было вызначено. На мой погляд, это как раз свечить про то, что в развязи еще до этого не кажуть про то, что начинается выход с кризиса. Бо коли в 2010 году рост обновится, то на во что заховывать тогда программу подтримки в 2010 году? Можно было бы уже их скасовывать, а тут на вот люди не хотят в 2011 их прибирать.
По-вашему, тебе можно сказать, что гэтые программы, якія прымянялися і в США, і в Европе, што яны аказаліся эфектыўнымі. Многа было тут спрэчак паміж вот больш манітарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае вліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут пустае пытанне, а ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова. Ну, лишь, здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны потэнцыял, такая падтрымка банкаў, ну, і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленні фінансавай сістэмы. Але ж, з другого боку, каб гэтага не было, то, магчыма, адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўна гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыяністкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшце-рэшт мела ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думается, что на Беларуси мы не отрымали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризису, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европе и развитых краинах света. Тому эти институциональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных воздействий на сукупный продукт, на ВВП.
То бок вот питание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без этих изменов, как вы выразились, социальных изменов, ти иншими словами, экономичных реформ. Сдается, улада уже переконывая, что самое страшное заду, и что Беларуси как раз за ее такой державной системой, системой державного регулирования, как раз ты удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на эти аргументы скажете?
Ну, то, что днями керавник держмаёмости с подарку Кузнецов там, услуг сказал, что приватизация и акционирование предприятия не одно и то самое. Это значит, что некие заходы на приватизацию обмерковываются в белорусском ураде. Это значит, что осенсование тех изменов, которые треба робить, уже есть. Тому при усіх там позитивных у двукосі заходах и там счастья державного регулирования, при этом сам урад осознавая, что треба робить эти институциональные изменения.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Праский акцент». Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформ? Выпуск ведзе Віталь Циганков.
Леонид Солодников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Ти она отстаге от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Ти у е некий уластный график, який не вельми залежить от графика сусветного?
По-перше, я значим, что кризис у Беларуси, экономичный кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже не одной такие приводил приклады, вот, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыту за межой и в первом лику в России на наши руховики. И что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где то есть танкобудование, где интеграл, где вылечальная техника и так далее. Это кризис всей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоздольность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тем на дне мы, тем не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах населения, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоздольность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят за закон того, что они и технологично там змены идут, и головное идут змены у кіраванні прадпрыемствамі, павышэнне дзяржаўнага кіравання эканомікай і так далі. У Беларусі нічога не адбываецца. Гэта значыць, мы яшчэ далей будзем страчваць сваю канкурэнтаздольнасць і зніжаць узровень жыцця. І з гэтага крызісу я просто не бачу, калі не будзе зменена вся гэта беларуская мадэль. Не бачу выхада.
Але ўлады кажуць, што менавіта і беларуская мадэль, вот дзяржаўнае кіраванне, пра што і вы сказалі, гэта менавіта спрыяе выхаду з крызісу, это то, да чего приходит зараз в Украинах Европы и США, так как послухать не только Лукашенко, но и інших.
Ну, якая беларуская модель?
Ну, не беларуская модель, но, скажем, менавіта большее керование державой у экономичных процессах, большее вмешивание державы в экономичные процессы, это то, что допомагает зараз выйти из кризису.
Ведаеце, кіраваць можна па-рознаму. Я гавару аб эфектыўнасці гэтага кіравання. Вот мы назіраем сучасны стан эканомікі. Калі пачаўся крызіс, ва ўсіх краінах адразу, як толькі попыт на прадукцыю якіх-то прадпрыемстваў зніжаўся, амаль што адначасова зніжалася вытворчасць. Усюды, ва ўсіх краінах. Беларуская мадэль, давай працаваць на склад. Напрацавалі на склад, грошы палажылі на склад, як жыць далей, давай прадаваць. Дзе ў свеце зараз такое, які ўрад займаецца гэтай справай, як разгрузіць склады? Ніяк палепшыць кіраванне эканомікай, ніяк павысіць эфектыўнасць гэтай эканомікі, а як склады разгрузіць? Або другі прыклад. Замест таго, каб знізіць затраты ресурсаў на невытворчыя сферы, давай будзем вось лакаматыў выхаду з крызісу, гэта жыллёвае будаўніцтва. А што такое жыллё? Апошняя валюта увойдзе ў гэтыя сцены, ў гэтыя падлогі, а потым не за што будзе рэфармаваць гэтую эканоміку і развіваць вытворчасць, новыя прадпрыемствы або новыя тэхналогіі. І ўсё, гэта тупік. І мы бачым, якое это кіраванне. Гэта вось памылка за памылкай і ніякого разумення, што рабіць. Як на пажары. Хватаю, што першы вынес, як гаварыў Леонід Заіка.
Александр, що блік ваше меркаванне?
Тут Беларусь, як сусветная эканоміка, яна толькі падыходзіць да дна. І не дайшла до яго. Ведаеце, чаму пачалося пазней, гэта вядома, пра гэта ўжо шмат разоў казалі, што шмат грошай пазычалі і праводзілі такую палітыку, якая мела на мэце проста адкладанне гэтага падзення эканомікі. Падзенне пачалося ў другім квартале, вось піку на дадзены момант па статыстычных даных дасягнула ў жніўні. Але ж вядома, гэта не найбольшае падзенне, эканоміку чакае далейшая рэцэсія, на жаль. Але ж гэта звязана з нейкімі аб'ектыўнымі такімі фактарамі. Ну, напрыклад, тое, што вонкавы попыт на нашу прадукцыю як зрабіўся нізкім з пачатку крызісу, так ён на гэтым нізкім узроўні і застаецца. Нейкага выйсця з крызісу расійскай эканомікі пакуль што не адбываецца, бо таму і попыт на беларускую прадукцыю не аднаўляецца. А ўнутраны попыт Беларусь не можа стымуляваць так, як гэтаму можа сабе дазволіць, напрыклад, той самы ўразвяз ці Амерыка, таму што калі беларускі ўрад будзе друкаваць беларускія рублі, то гэтыя беларускія рублі будуць проста накіраваныя на валютны рынак. Ведаеце, у США і ў Еўразвязі не існуе праблем з даларызацыяй, які існуюць у Беларусі. Так што ўрад абмежаваны і той ён праводзіў такую даволі актыўную палітыку па падтрымцы ўнутранага попыту, але ж ён вельмі абмежаваны ў гэтай палітыцы, а вонкавага попыту не назіраецца, таму і нас усё ж такі чакае далейшае падзенне.
Ці ёсць нейкія спадзяванні, што гэтыя нейкія, умоўна скажам, станоўчыя аптымістычныя тэндэнцыі ў свеце могуць дапамагчы і экспартаарыентаванай Беларусі? То бок гэтыя краіны, асноўныя гандлёвыя партнёры, Беларусь, Еўразвяз, ну, Расія, выкарыстаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі.
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту і ў Беларусі. Але ж, як мы казалі на пачатку, яшчэ няма тых аптымістычных тэндэнцый. Ну, сусветная эканоміка пачынае падаць больш павольна, наш экспарт пачынае падаць больш павольна. Ну, гэта ўсё, але ж ён працягвае скарачацца. Таму гэта не значыць, што беларуская эканоміка ўжо пачне расці, таму што яшчэ не пачала расці сусветная эканоміка. Але ж нават калі пачне расці сусветная эканоміка, застануцца праблемы з фінансаваннем вонкавага дэфіцыту для Беларусі. Хаця эканамічны рост ўжо будзе пачынацца. Я думаю, што ну, з якім-небудзь ставаннем там у паўгады-год пасля пачатку росту сусветнай эканоміцы пачне расці і беларуская эканоміка.
Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але ён не тычыцца Расіі. На конт Расіі МВФ якраз выдзела яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнёр.
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы міжнароднага валютнага фонду. Ну вы глядзіце, дагэтуль прагноз па Расіі проста ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, нягледзячы на тое, што выпадзенне ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, застаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіяй прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, якія ўжо існуюць. Гэтак сама МВФ скарэктаваў прагноз і па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася вось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў Міжнародны валютны фонд. То бок, падзенне, дзякуючы вось усім гэтым мерам, апынулася не такім глыбокім.
Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз. Колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валютнага прадукта ці падзенне валютнага прадукта, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году? Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на, не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус 1, мінус 1,5% ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост, каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату Беларусі.
Леанід, я магу уявіць, што 1% вам падацца над аптымістычным, тым не менш, вам слова, ваш прагноз.
Лічыць можна па-разнаму, калі мы бярэм гэты ВОП, то паказчыкі валавога ўнутранага прадукту, яны не працуюць для Беларусі, яны не тое паказваюць, як у другіх усіх краінах. Таму што міжнародныя методыкі, па якім наш Мінстат гэта вылічае, яны разлічаны на свабодныя рынкавыя цэны. Няма свабодных рынкавых цэн, гэтыя паказчыкі мала чаго каштуюць. А калі мы вось так возьмем другі паказчык, даходы насельніцтва, то я могу сказать, что яны понизятся, и калі мы возьмем, скажем, студень гэтага года в адносінах до студеня другого года, то я лічу, что яны могуць понизиться амаль што на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП таксама будзе, калі мы возьмем месяц к месяцу, апошні месяц гэтага года, к апошняму месяцу мінулого года, то мы, наверное, убачым, что таксама ВУП понизится каля 10%. И я гэта готов доказаць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля абвесткі ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск «Вольная студия» слухайте хвилин про 7-8, а зараз «Доследование свободы». Адмысловым указом Александра Лукашенко даденные некоторые льготы предпринимальникам, якія займаются чавночным бизнесом. Мета улада разорузить склады с допомогой чавнаков. Те незапозненные такие заходы, якое выйсце с проблемы бачать сами предпринимальники. Тему вывучал наш корреспондент Олег Груздзелович.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перажкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Москвы, бо праз Расію з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы у Польшу с белорусским товаром, а тут же завозить капелюши для белорусских модниц.
Да, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика, вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как в Украине, $10, 15. В России $30 налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, 200 евро налог.
Паводле Мікалая, пры цяперашнім падатку яму будзе невыгадны гандаль беларускімі таварамі. Да таго ж прадпрымальнік прадбачыць, суседнія краіны прымуць захады па абароне сваіх рынкаў, бо сама Беларусь займаецца актыўным пратэкцыянізмам. Прадпрымальнік Алесь Макаеў увозіць з Расіі сантэхніку, якую вырабляюць у Еўропе. Указ нумар 477 Алесь Макаеў збольшага вітае, паколькі бачыць у ім хаця б невялікую лібералізацыю умоваў існавання малога бізнесу. Тое, што для чыноўнікоў адмяняюць падатак, дадатковую вартасць і абавязковы пералік заробленай валюты на пэўны рахунак, усё ж істотна.